Vecos laikos kāds tēva dēls bijis tik stiprs, ka cīkstojoties nevarējis tai apgabalā neviena pretinieka dabūt. Viņš sataisījies iet citā apgabalā pretinieku meklēt. Gājis vienu dienu, gājis otru dienu, nekur tāda atrast. Beidzot stiprinieks iegriezies vienās mājās, kur veca māmiņa plāciņus siekiem mērojuse. Kur puisīt ej? Māmiņa jautājuse. Ejmu meklēt pretinieku cīkstoties. Nu, kad pārnāks mani divi dēli, tad tu varēsi gan pacīkstoties. Māmiņa nu izcepusi vēl trešo sieku plāciņu un tad gaidījusi dēlus mājās. Pēc kāda laika abi pārnāk, katram briets padusē un stirna uz mazā pirkstiņa. Māmiņa noliek katram sieku plāciņu priekšā un aicina ciemiņu pie trešā sieka. Šie noēd savu sieku gardu muti un izdzer pusmucu miestiņa. Ciemiņš turpretī nevar siekam kaudzīties noēst. Kur nu vēl pusmucu pievarēt? To redzot, stipriniekam jau paliek pliekana dūša. Viņš būšot labāk no rīta cīkstoties. Vakarā māmiņa uztaisa vienam dēlam guļu pie vienām durvīm, otram dēlam pie otrām durvīm un ciemiņam plāna vidū. Naktī viens dēls ieklepojās, bet klepum tāds spēks, ka aizsviež ciemiņu no plāna vidus līdz otrajām durvīm, taisni otram dēlam virsū. Tūlīt otrs dēls arī ieklepojās un aizsviež šo kā tauriņu atpakaļ pie pirmā klepotāja. Un tā nu stiprinieku sasvaidā cauru nakti, kā čubmaišeli, drīz uz vienu galu, drīz uz otru. No rīta... Šis ne uz to pusi vairs cīkstoties. Viņš laiž ļekas vaļām, bet abi dēli lobi pakaļ. Par laimi beidzējs satika vīru ar resnu baļķi uz kamieša. Viņš lūdz, lai jau paglābjot no tiem, kas viņam tur pakaļ dzanoties. Vīrs nosviež baļķi, noķer abus brāļus, iebāž to vienu vienā bikšu kabatā, to otru otrā bikšu kabatā, un tad saka, steidzies tik nu projām, kamēr viņi kabatās. Kad būsi aizgājis tik tālu, ka nevarēšu saredzēt, tad laidīšu abus ārā. Mājās tēva dēls stāsta brīnīdamies, vai akls? Esmu gan stiprs, bet tur uzgāju tādus, kam neesmu maza pirkstiņa vērts. Tie divi bija stipri. Kur nu vēl tas trešais?